laikā, kad ir lielāka pasažieru plūsma, un to mēs esam mērījuši arī pēc iepriekšējā pieredzes, esam organizējuši papildus reizes, kā ir nodrošinājuši lielākus iedalības transporta līdzekļus tajos maršrutos, kuri pats uz kapiem, lai nodrošinātu tiešām pasažieriem ērtāku nokļūšanu līdz tātad šīm kapsētām un arī nokļūšanu atpakaļ uz mājām. Visvairāk tas skar, protams, ka 11. tramvaja maršruts, kas iet uz meža kapiem, tur šī plūsma būs visu dienas garumā gan līdz 5-4 minūšu intervālā, tātad nu, praktiski ļoti bieži kursēs tramvaji. Bet tāpatās būs arī papildus reizi 27. trolejbus maršrutam, kā arī 11., 19., 20., 29., 36., 37., 39. un 48. autobusu maršrutiem, kur arī dodas uz dažādiem Rīgā esošiem kapiem.